Hej Tim. Velkommen til Danmarks Radio.
Tak skal du have.
Jeg kunne godt tænke mig egentlig at spørge dig, hvorfor beslutter man sig for at læse religionshistorie? Eller hvordan bliver man interesseret i det?
Det er fuldstændig tilfældigt. Jeg spillede fodbold og havde faktisk udsyn til en karriere som på AB's første hold. Jeg havde været på yndlingslandsholdet, og det var det, jeg lavede. Jeg elskede at spille fodbold.
Ja. Jeg var altså også på ungdomslandsholdet i fodbold.
Er det rigtigt?
Ja. Ja.
Jeg havde også andre ting, fordi samtidig med, at jeg spillede fodbold, så tog jeg LSD og jeg var i hash. Det var ret specielt. Jeg skulle kunne både bajerne med fodboldkammeraterne og det andet med dem, der hørte Bob Dylan og
Jazz. Ja, men jeg har fuldstændig, hvad du taler om.
Og det lykkedes fint. Men så på et tidspunkt skulle jeg jo finde ud af, hvad jeg skulle efter studentereksamen. Og det vidste jeg altså ikke. Og så mødte jeg en pige. Og hende var jeg meget glad for. Og så spørger, hvorfor læser jeg ikke religionshistorie? Fordi i stedet for at have én religion, så kan du vide noget om alle religioner. Du kan læse bøger og alt muligt fra hele verden. Og så sagde jeg, det lyder som en spændende idé. Og så meldte jeg mig ind. Og de første to år fattede jeg ikke en bønne af de bøger, vi læste om ritualer og myter og guder. Det sagde mig intet. Men langsomt så begyndte man jo at lære det. Og anamme en metode og nogle teorier og en historie. Og så tog det ene skridt det andet, så blev fik man en bifagseksamen, og så var det en hovedfagseksamen, og så kunne man lige så godt tage en magisterkonference,
der var ikke
det. Og så var man der.
Pave Frans døde forleden, og den katolske verden er i sorg. Faktisk var pavens sygdom og død den eneste internationale nyhed, som kunne trumfe de mange vilde historier, der kommer fra USA for tiden. Selv i Danmark, der er bekendt af et protestantisk land, har pavens lidelse fyldt en hel del. I det hele taget synes trospørgsmål og kristendommen spille en større rolle i vores medier end for bare få år siden. Den ene kendtis efter den anden springer ud som troende, og det er ikke længere pinligt at bekende sig til kristendommen. Mette Frederiksen, vores statsminister og formand for Socialdemokratiet, har netop udtalt, at hun altid synes, at den danske folkekirke skal fylde mere i samfundet. En undersøgelse foretaget af Kristeligt Dagblad viser, at 78% af danskerne mener, at Danmark er et kristent land, hvilket er en markant stigning fra sidst undersøgelsen blev lavet for snart 10 år siden. I England og USA viser store undersøgelser, at antallet af kristne stiger efter at have faldet i mange år. Her i Danmark er vi ligefrem begyndt at tale om åndelig oprustning i modsætning til, eller måske som supplement til den militære. I udsyn i dag vil vi spørge, hvad denne fornyede interesse for det kristne egentlig handler om. Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsyn. Min gæst i dag er Tim Jensen. Tim er adjungeret professor ved religionsstudier på SDU, og så er han præsident for The International Association for the History of Religions. Velkommen til, Tim.
Tak skal du have.
Tim, som jeg nævnte, altså pavens død, det var jo nærmest den største begivenhed i år, og måske den eneste, der kunne slå alle de overskrifter, som Trump laver hele tiden. Og nu har verdens ledere så været samlet til pavens begravelse, og så snart vil konklavet med alle kardinalerne mødes, og så begynder processen med at finde en ny pave. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig her til at starte med, er det egentlig en proces, som er blevet mere eller mindre besværlig med tiden, i betragtning af, at det virker som om, at og det har det måske i virkeligheden altid været, at valget af en ny pave er et meget politisk spørgsmål.
Nu er jeg ikke specialist i den katolske kirkes historie eller aktuelle forviklinger og diskussioner osv., men jeg kunne ikke forestille mig andet end, at det ville være korrekt at sige, at den må naturnødvendigt være blevet mere kompliceret, eftersom verden er blevet mere kompliceret, ikke mindst på grund af netop politiseringen, der er foregået i så høj en grad globalt.
Mm.
Den geopolitiske situation, for at bruge et lidt fortærsket udtryk lige nu med Trump. Men selvfølgelig også fordi, at den katolske kirke er nødt til, ligesom alle andre, ikke bare at tænke politisk, men også tænke i medier.
Mm.
Og det er jo i høj grad, når vi taler politik, så taler vi jo altså også medier, og nu om dagen taler vi også sociale medier. Så der er jo mange, mange, mange flere dimensioner, de skal tænke på, når de skal tænke på, hvad de jo er nødt til, ikke bare at finde den hvad kan man sige, bedst troende, bedst uddannet, bedst kvalificeret katolik i verden. Fordi det kunne man jo tænke sig, det ville jo være det bedste, ikke? Mm. Men også kunne finde en, som er i stand til at spille på alle de tangenter, bruge de tangenter, der er, for at kirken kan blive ved med at være up to date. Mm. Og det er jo det, der er kirkens opgave, og pavens også, det er at sikre, at budskabet, det kristne budskab, det katolsk-kristne budskab, stadigvæk siger folk noget, og er relateret, så og så, det kan være i opposition til, at det kan være ved ikke at være relateret, til hvordan verden forandrer sig, og hvad det er for nogle situationer, mennesker står i. Og der er det jo altså næsten uforståeligt for en lille provinciel dansker, med en lille protestantisk, skal man sige, etableret statskirke, at forstå, hvor stor den verden er, som en pave skal, om man så må sige, forholde sig til at kommunikere
til. Taler til 1,5 milliard mennesker, ikke?
Fantastisk.
Eller på vegne af 1,5 milliard.
1,5 milliard, som er vidt forskellige, afhængig af, hvor de bor, hvilken uddannelse de har, hvilket køn de har, osv.
Det kommer vi ind på, Tim. Jeg kan godt tænke mig at spørge om, fordi at hvis vi lige et kort øjeblik lige holder fast i Pave Frans og hans død. Han er jo blevet kendt som en ret progressiv pave. Altså, han var kendt for sin opbakning til de fattige. Han var engageret i forhold til klimakampen. Altså, og han er ligefrem blevet kaldt en woke pave. Men altså, samtidig så var han jo imod ikke bare homoseksuelle vielser. Han var imod homoseksualitet som sådan. Han var selvfølgelig imod, at kvinder kan blive præster, fordi det er man i den katolske kirke. Og så var han også modstander af ikke bare abort, men også prævention. Det er jo ikke specielt woke. Altså, kan man sige, det er jo, i alle andre sammenhæng vil man jo sige, det var ultrakonservativt. Nærmest så konservativt, så jeg ved slet ikke, om det findes på det almindelige politiske spektrum. Men det, jeg godt tænker mig at spørge dig om, det er for eksempel i et land som Frankrig, som på den ene side er superliberalt, og på den anden side er overvejende katolsk. Altså, hvordan håndterer man den underlige dobbelthed?
Men det er jo også næsten umuligt, at for en katolik, en kvindelig katolik, veluddannet katolik, at klappe med, når der bliver klappet i hænderne over Pave Frans. Og det er det jo også for amerikanske kvindelige veluddannede katolikker. Jeg læste i forgårs en stor artikel af en kvinde, som sagde, altså, det er meget godt. Jeg har stor respekt for manden. Han har gjort godt. Han har været netop, skal vi sige, forgangsperson med det her. Men det har jo ikke battet noget. Og på alle de afgørende punkter, er det jo stadigvæk ikke godt nok. Mm. Så hendes konklusion er, drop det der konklave. Vi gider ikke se på alle de der mandlige kardinaler. Hele det der show, det er fint nok for fjernsynet. Men det, der er brug for, det er ikke bare en pave, der følger i hans fodspor. Det er en total reset af den katolske kirke, og det er præcis det, du peger på der, at det er der jo altså også katolikker, der mener, at det her, du skal begynde helt forfra. Så længe du ikke har kvindelige præster, glem alt det der med woke.
Men hvordan forholder de sig til den der dobbelthed, altså at du på den ene side i dit private liv og dine private politiske overbevisninger går ud fra blandt de fleste franskmænd og kvinder, er så langt fra det, som paven prædiker? Altså, hvordan lever man? Altså, det er jo sådan, som om, at man accepterer, at paver eller den katolske kirke ikke behøver at være tidsvarende rigtig. Ja. Altså, eller rettere, lad mig spørge dig på en anden måde, så hvad er det i den katolske kirke og institution, der gør, at den er så konservativ, og vi på en eller anden måde accepterer det?
Hvorfor vi accepterer det der vi, det er jo virkelig et mangfoldigt vi, ikke? Men det, jeg ville pege på som religionshistoriker, det, som jeg også har peget på, når jeg har været en af de få religionshistorikere og ikke teologer, der har skrevet om kristendom i Danmark og om folkekirken og folkekirkens dilemma i forhold til at være up to date og tale til folk osv. Og samtidig være anderledes end alt det andet, som folk kan få andre steder. Mm. Og det der anderledes, det kræver jo, at man kan fastholde, at man stadigvæk har rødder i, men også er forbundet til, og også kan stå inde for den fortid, den oprindelse, der var tusind år siden, som man skal være i forbindelse med, ligesom man skal være i forbindelse til et eller andet ahistorisk, overmenneskeligt, som ikke forandrer sig, nemlig denne her postulerede vorherre, som er den øverste i butikken, ikke? Mm. Og den instans er uden for historien, og der må være noget ahistorisk, noget kontinuitet også i en kirke, samtidig med den fornyer sig, hvis ikke den kan både holde fast i, at den er utidssvarende på den måde, jeg taler om, og tidssvarende, så knækker det. Mm. Og det er det, der er en utrolig vanskelig balance, og det er jo også derfor, det er så vigtigt strategisk set, hvem man sætter på en så spektakulær, synlig post som paven. Ikke? Fordi herhjemme, der har du de der forskellige biskopper, men det der præstedømme, vi har, og den der flade struktur i kirken, så er der ikke én person, der tegner kirken. Det er mange flere. Men de er jo også i sig selv interessant, for alle de, der repræsenterer folkekirkelig kristendom i Danmark og er meget i medierne, de har jo noget at skulle have sagt, når det drejer sig om den folkelige mening om kirken og kristendom.
Mm.
Det har de faktisk, men de er jo ikke små paver.
Nej, nej. Bestemt, altså bortset fra denne her tilsyneladende afstand, eller måske ligefrem konflikt, der kan være mellem det, som du ved, almindelige mennesker i katolsk land, som Frankrig går og mener til daglig, og så det, som paven prædiker, så kan man sige, så har den katolske kirke også været i modvind af andre grunde i de seneste år. Der har været en masse sager om seksuel misbrug, altså som går langt tilbage, men også korruption, og så sådan generelt dårlig opførsel på katolske skoler og kostskoler verden over. Oplever du, at der er et stort pres på kirken? Altså et usædvanligt stort pres på den katolske kirke lige nu?
Jeg mener igen, det kommer også an på, hvor du ser på den katolske kirke. Ikke? Altså husk på, vi har Vatikanet har selv offentliggjort en eller anden statistik for nylig, som jo taler om, hvilken forskel der er på, hvor mange katolikker der er i Latinamerika og i Afrika og
vi kommer faktisk ind på det,
Europa og så videre. Ikke? Mm. Og det har jo noget at gøre med demografien, med befolkningstilvæksten og så videre. Og der er jo så også det sjove ved det, at så har de for få præster de steder, hvor de har mange katolikker, der har de for få præster, og de steder, hvor de har lidt færre katolikker, der har de masser af præster, som i USA og i Europa osv. Så der er nogle ting der. Men det betyder jo også noget, fordi i hvor høj grad er de folk, som er katolikker per fødsel, om jeg så må sige, men måske også af sind i Latinamerika, i Afrika, er de i stand til at mobilisere en protest imod nogle ting, som de måske føler er forkerte. Mm. Og hvor meget har de kræfter i deres liv? Tænk på, at vi taler om store dele af den befolkning, der er fattige, som kæmper for bare at overleve. Mm. Skulle de så komme op på barrikaderne og presse deres præster til at opføre sig ordentligt eller så videre? Og hvis du tror på den apostolske succession, så har præsterne og biskopperne jo en direkte forbindelse til vor Herre, og du er afhængig af deres nåde.
Hvad var det, du kaldte det?
Den apostolske succession. Det betyder, at i modsætning til i Danmark, hvor præsterne er almindelige mennesker, der er uddannet på et universitet, og så bliver de ordineret, og så er det det. Men der repræsenterer de jo ligesom ikke den direkte forbindelse til den første biskop af Rom, Peter, eller Peters kirken, ikke?
Mm.
Men det i den katolske kirke, og også til dels i den anglikanske, der er en biskop, den direkte efterfølger af Peter, ikke? Og paven på sin vis, så den højeste af dem alle sammen. Og det betyder også, at biskoppen, der ordinerer præsterne, giver den, skal vi sige, myndighed videre til de enkelte præster.
Mm. Og så det er en guddommelig myndighed?
Den præst er man jo afhængig af som menighedsmedlem. Og man er afhængig af ritualerne, som præsten kender og som kirken administrerer. Og det er jo noget af det, der gør, at religion er på mange måder konservativ og også magtfuld, fordi hvis folk er inde i møllen, så er de afhængige af, at ritualerne udføres, og at præsterne udfører dem. Og så kan man godt blive nødt til, også fordi man er presset socialt og økonomisk, at se igennem fingre med nogle af de andre ting.
Men det er stadig underligt. Der var sådan en undersøgelse, der lige er lavet i Frankrig, en fransk rapport, der kortlagde omfanget af de overgreb, der har været på børn i den katolske kirke, den udkom i Frankrig i 2021, og den viste, at katolske præster og gejstlige gennem de sidste 70 år har misbrugt mindst 216.000 børn.
Mm.
Altså, det er jo grotesk.
De sidste 30 år, der drejede det sig om 50.000 børn, og det er altså 1.500 om dagen siden Berlinmurens fald. Ja. De vurderer, samme rapport vurderer, at mellem 2,5 og 2,8% af alle katolske præster, det er altså i Frankrig her, kirketjenere og gejstlige er dømt for pædofili. Altså, det er jo ret sindssygt, at man accepterer det. Ja. Sådan noget her vil jo lukke alle andre institutioner omgående. og det fylder ikke engang sådan sindssygt meget.
Nej, jeg ved ikke, hvorfor medier, journalister og så videre, for eksempel Danmark, ikke tager mere fat om sådan noget. Det ved jeg ikke. Men jeg kunne gætte, at det er fordi, at der er et eller andet ved det, vi kalder religion. Bare det, at det har fået navnet religion, og har fået en særlig paragraf, at det ligesom er kommet op på en eller anden piedestal på en eller anden måde. Så selvom vi kan sige på mange måder, at det er et menneskeligt og socialt og historisk fænomen, så bliver det stadigvæk holdt lidt oppe og lidt beskyttet og lidt isoleret, og det er jo netop sådan noget, som visse religionsforskere har peget på, er det, som er bygget ind i religionerne, at de på en eller anden måde kan placere sig som noget særligt via for eksempel denne her reference til noget overmenneskeligt, og på den måde også undgå noget af den kritik, som alle andre menneskelige, sociale, historiske fænomener ellers bliver udsat for. Og jeg kunne forestille mig, at der ligger sådan lidt der, men jeg tror også, det er fordi, at vi er optaget af andre ting i vores del af verden. Men du har jo helt ret. Det er jo grotesk med den opmærksomhed, der har været på MeToo.
Ja, for eksempel.
På overgreb på især kvinder, men også mænd. Og så den totale neglekt, der har været af denne her massive forgriben sig på børn. Ikke?
Jo. Og så samtidig, så, fordi du nævnte det også lidt før, altså, der har været i en senere tid færre katolikker i den vestlige verden, men så samtidig så er tallet for katolikker vokset, det vokser eksponentielt i det, man sådan med et lidt dårligt udtryk kalder det globale syd. Altså for eksempel er tilslutningen i Afrika vokset fra 185 millioner i 2013 til omkring 230 millioner i år. I Sydkorea er kirken vokset fra en halv million i 60'erne til 6 millioner i dag. Hvorfor tror du, det vokser så meget, så voldsomt meget?
Og den primære årsag er demografisk.
Ja.
Det vil jeg våge at påstå.
Uden at der simpelthen er flere mennesker?
Ja. Og i modsætning til Europa og så videre, hvor der fødes færre. Men om der også ligger noget, som man ellers har talt om i forhold til pinsekristendom, altså at der er noget i disse menneskers, i disse områders liv, som gør det oplagt at blive ved med at være inden for rammerne af den katolske kirke, eller til med måske søge derhen i højere grad. Altså, der er behov for det der. På samme måde som altså pinsekirkerne, og ikke mindst de amerikansk understøttede pinsekirker, jo har haft enorm succes i de her lande, ikke?
Jo.
Og det er fordi, at de måske kan give de her mennesker en mening og et håb, som de ikke kan se andre steder i deres liv. Og det er jo også noget af det, som religion kan, ud over det, jeg lige talte om før også, ikke?
Jo, og så samtidig så læste vi sådan nogle helt vildt interessante rapporter, der viser, at der faktisk ikke er et fald i tilslutningen til kristendom generelt. For en undersøgelse fra 2018 viser, at næsten 3/4, 71% af europæerne betragter sig som kristne, også selvom det kun er 22% af dem, der jævnligt går i kirke. Men så er der lige kommet nogle nye undersøgelser, både i England og USA, som viser, at i Storbritannien, for at tage den første, der viser en ny undersøgelse, at de unge, særligt unge mænd, i stigende grad går i kirke, mens det i 2018 var 4% af de 18-24-årige unge, både mænd og kvinder, der gik i kirke jævnligt, så var det tal i 2024 16%, altså 4 gange så højt. Og for de unge mænd alene drejede det sig om 21%. Det er jo en kæmpe forøgelse. Og så i USA har vi lige læst en rapport, der er kommet fra Pew Institute, som har fundet en stigning i andelen af kristne, som ellers har været jævnt faldende i Vesten. Faktisk så er det vildt sjovt, når man ser de der kurver der, så kan man se, at der er en lille stigning under corona. Og så går den ned igen, som det plejer, ligesom det, som det har gjort de sidste 70 år. Og nu er det begyndt at stige, det er begyndt at vende sådan i 2021. Altså, hvad er det, kristendommen kan tilbyde? Ikke bare folk i den tredje verden inden for håb. Hvad er det, det kan tilbyde os privilegerede, os unge mennesker i den moderne, super hypermoderne samfund?
For det første vil jeg sige, at de der undersøgelser og deres metoder og basis og alt det der, kender jeg ikke.
Nej, nej, det er det.
Og meget af det, vi talte om før med tilslutning til en kirke, det er jo også et løst begreb, fordi der er praksis. Går du i kirke, bærer du bønner og alt det der? Mm-hmm. Eller siger du, ja, jeg synes, det er en god idé med den katolske kirke, når du bliver spurgt, eller kristendom, eller hvad gør du? Ikke? Mm. Og det med praksis er vigtigt. Og så er det jo igen alligevel noget mærkeligt noget, ikke? Fordi når du så siger, at i lang tid har der ikke været en tilslutning, og jeg skal nok svare på dit spørgsmål sådan langsomt, så har jeg jo som religionsforsker, der har beskæftiget mig med det her, også når jeg har holdt foredrag om religion i Danmark og mindretalsreligioner, minoritetsreligioner, som det hedder, muslimer og andre, så har jeg jo altid sagt, at der er den der idé om, at i Danmark er vi, som det hedder med et underligt ord, kulturkristne, eller sekulariserede kristne, eller sekulære kristne, mens de andre, når de har religion, så er de rigtig religiøse. Men vi er sådan kultur, eller det er kulturarv, eller sådan noget lignende. Jeg mener, at det er noget sludder, fordi al religion er kultur. Og religion har masser at gøre med fællesskab, og mødes, og komme sammen, og spise, og underholde sig, osv. Og jeg kigger på tallene, og så kan jeg godt se, at det er ikke ret mange danskere, i hvert fald indtil nu, der er gået regelmæssigt i kirke. Ja, til højtider, men ingen gang rigtig påske. Julen har været overdrevet tallene, men ja. Men de går der jo ikke. Men samtidig, så er der to ting, jeg har fremhævet. Det er, at på alle de punkter, hvor vi normalt måler religiøsitet og siger, at folk er religiøse, nemlig i forbindelse med overgangsritualer, det vil sige, når man kommer ind i verden, en casu dåb, det er ritual. De fleste bliver jo stadigvæk døbt. Det er, der er et fald i det, men masser bliver døbt. Konfirmation, så siger man, at det er bare fest og gave. Jamen, religion er om fest og gave. Men over 60% af en ungdomsårgang bliver konfirmeret i 2025, hvor man skulle tro, at de unge... Tim Jensen blev ikke konfirmeret, han sagde, det er ikke mig. Hvorfor siger de unge ikke fra? Hvorfor siger deres forældre ikke fra og siger, jamen, tror du virkelig på det der? Jeg vil ikke være med til det der. Jeg mødte ikke op i kirken, for eksempel, da min søns barn blev døbt. Jeg vil ikke have noget at gøre med det der.
Men det er sjovt, han ville have døbt sit børn.
Ja, men forstår du det? Mine børn er ikke døbt, vel? Mm-hmm. Men han sagde til mig, far, du har taget skade af dit arbejde, du tager religion alt for alvorligt. Her Gud, det er bare en kulisse om en festlig ramme om noget. Det skal du ikke tage så højtid. Bryllupper er der ikke så mange, der er ikke så mange, der bliver gift i kirken, men der er stadigvæk nogen. Og begravelse, de allerfleste bliver jo begravet eller bisat fra en kirke. Og så siger jeg, så kan det ikke komme og sige, at danskerne ikke er praktiserende kristne. Det er de, for de deltager i alle de afgørende ritualer, som vi ellers måler det på, når alle gælder alle andre religioner. Og derudover, så er det jo altså også sådan, at i Danmark har vi en form for kristendom, der næsten gør det til den allerfineste form for kristendom og praksis. Ikke at gå i kirke. Altså, hvis du har forstået kristendommen ret, så har du forstået, at du behøver ikke gå i kirke. Det allervigtigste er, at du har den indre tro, at du har troen, og at du på en eller anden måde viser det i det udvortes gennem dine væremåder i forhold til andre mennesker. Mm-hmm. Dine børn, din kone, din mand, samfundet. Men på en eller anden måde, så er der manglende forståelse for, at vi på den måde praktiserer kristendom ved ikke at gå i kirke. Og det synes jeg er noget af det, der gør, at det er så svært for eksempel udlændinge at forstå.
Og du taler om protestantisme, ja, du er ikke den danske lutheranske kirke.
Hvad betyder religion for danskere? Hvor ligger den henne, den religion? Ja, der er 2.100 kirker, men den ligger jo på en eller anden måde i hjerterne og i kulturarven. Og der var det Marx, der sagde noget om Luther engang, som var helt fantastisk. Han ligesom befriede mennesket fra de udvortes lænker, men han lænkede hjertet.
Og det
synes jeg er et godt udtryk for det der.
Jeg kan godt tænke mig at spørge dig om en ting, for det har jeg tænkt over i forhold til netop protestantisme, som du taler om, i modsætning til katolicisme og islam og jødedom og andre religioner. Altså at der er sådan en relativt lille fænomenologisk element i protestantismen. Altså, hvis du er troende muslim, så skal du bede 5 gange om dagen. Hvis du er troende jøde, så er der, ligesom inden for islam, så er der masser ting, du ikke må spise, men du skal også gøre 5 gode gerninger om dagen. Der er sådan en masse regler, du hele tiden skal være opmærksom på. Inden for katolicismen, der er et hav af af ritualer, og du kan snakke med en præst og få tilgivet din synders tilgivelse osv. Ja. Altså, er det noget, der på en eller anden måde... Altså, det forekommer mig at være en styrke, det der med, at man i sin hverdag hele tiden bliver tvunget til, eller hele tiden bliver konfronteret med sit trosforhold, som måske ikke er så stærkt i den protestantiske kirke, eller hvad?
Altså, der er jo hele tiden, som jeg har hørt sige om jødedommen, der er jo hele tiden nogle skilte, der peger dig i den retning, du skal gå. De er der hele tiden. Mm. Og hvis ikke de er der, så sætter du dem på dine arme, og så klæder du dig på... Der er hele tiden noget, der minder dig om, hvad det er for en retning, du skal gå i, hvilken retning du skal kigge for at være Gud velbehagelig. Ikke? Mm. Og der har du så den samme idé i islam. Og jeg kalder det jo ikke lovreligion. Jeg synes, det er et forfærdeligt dumt, overfladisk, nedladende udtryk, som visse protestantiske kristne i Danmark bruger hele tiden om de der religioner. Mm. Det er noget sludder. Det er jo religioner, hvor man har indbygget i dem en form for praksis, at hvor deres form for vor herre, hvad enten det er Allah eller Jahve eller hvad, har altså været så god og gavmild over for menneskene, at han har givet dem nogle bøger og nogle retningslinjer, der gør, at de kan både individuelt og i familien og i samfundet, kan finde vej, at måden, hvorpå livet skal være godt, er ligesom givet. Kan du følge mig?
Ja, 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 ja.
Og der står den der protestantiske enlige sønder jo håbløst tilbage på livets strandbred, og spørger, hvor skal jeg gå hen? Ja, du er jo syndig, men det har Gud taget fra dig med dåben. Nå, okay. Ja. Så jeg behøver ikke frygte noget. Og der, det er jo, den er jo virkelig den onde lyne med svær at fatte, og det er jo et stort krav at sætte på folk. Mm. Og det er også derfor, at der er meget syndsbevidsthed, ikke? Jo. Altså, som mine kollegaer, der ikke er danskere, men kender til kirkegård og så videre, har sagt om mig nogle gange, at de synes, jeg er sådan lidt for dyster eller for pessimistisk. Åh, det er alt det der kirkegård, det er alt det der kristendom, du har der, protestantisk, ikke? Og det er jo dødhamrende svært. Mm. Og jeg synes, at når vi netop kigger på sådan noget som pavens begravelse, så får folk inden for kirken, men nu altså også dem, der kan sidde og se på det i fjernsynet, og hvor det ellers er, de får en masse forærende i form af det kæmpemæssige show, og det der organiserede ritual, og alt det der pomp og pragt. Mens i Danmark, der kan du sidde i kirken, og du skal lytte til ordet, og du skal først og fremmest lytte til et rationelt formuleret budskab, så kan du synge sange og gøre ved, men det er minimalt i forhold til det, der foregår ellers.
Men er det protestantiske gudsforhold, er det mere ensomt egentlig?
Det vil jeg vil helt klart vurdere, at det var mere...
Er det mere nærmest privat?
Ja, det vil jeg mene, at du godt kunne sige. Mm-hmm. Og det er jo også sådan, at så deler du alligevel den privathed med alle de andre, fordi vi har den her statskirke.
Men kun til dels, ikke?
Kun til dels.
Altså troen er stadig helt privat anliggende.
Ja. Og det er jo også det, som politikere ofte siger, når de siger, at i Danmark er religionen en privatsag, og at den ikke skal spille en rolle i det politiske. Og så, selvom vi har en folketingssamling, der begynder i kirken, selvom vi har 2100 synlige kirker, selvom vi har en grundlov, der siger, at kirken er statens religion, og så videre, så videre. Og der selvfølgelig er at politik og stat så tæt blandet sammen i Danmark, at du slet ikke kan skille med. Ja. Så du har alligevel en vis idé i at tale om religion som en privat sag.
Ja, og jeg kunne godt tænke mig lige at nævne en ting, fordi nu snakker vi om, at der kommer flere kristne, det begynder at vende i England og USA. Men i Danmark er der tilsyneladende også en stigning, fordi et Kristeligt Dagblad lavede en undersøgelse, der viste, at 4 ud af 5 danskere, 78%, mener, at Danmark er et kristenland. I 2016, for 9 år siden, blev de spurgt om det samme, og der var tallet 69. Der er altså en stigning der. Og så, som jeg også nævnte tidligere, så Mette Frederiksen, vores socialdemokratiske statsminister, som man ikke umiddelbart forbinder med noget særligt religiøst, hun citerede salmer i sin nytårstale. Og så taler hun om, at folkekirken skal bruges som åndelig oprustning. Og som jeg nævnte tidligere, så har hun sagt, at jeg synes altid, at folkekirken skal fylde mere. Citat slut, har hun sagt til Kristeligt Dagblad for nylig. Og så når du siger, at den protestantiske tro måske i højere grad er privat,
så er det måske ikke de store sådan religiøse fællesskaber. Altså når man ser pavens begravelse, det er jo fyldt med guld og stearinlys og smukke, kæmpe, klassiske bygninger, som er kunstskatte i virkeligheden, som de går rundt i, og enormt flot tøj og sådan noget. Og det har vi ikke så meget i den protestantiske kirke, og du siger også, at trosforholdet i den protestantiske kirke måske er mere privat, egentlig sådan et inderlighedsting, som man bærer personligt, og ikke så meget båret af de kirkelige fællesskaber. Så hvad er det så, vi får? Altså, hvad er det, det kristne protestantiske kan tilbyde den enkelte, hin enkelte, skulle jeg til at sige, i Danmark?
Ja. Altså, alle de her ting er jo vanvittigt kompliceret, så vi skal jo bruge sådan et par timer eller tre, men i hvert tilfælde kan jeg sige en ting, det er, at hvis du kigger på den katolske kirke, jeg får også navnet, så er den jo langt mindre nem at binde op på nationalisme og nationalitet. Den er jo overnational i sin idé.
Hvorfor siger du med navnet?
Det betyder den almene eller fælles eller universelle kirkemenighed. Ja, kirke betyder jo menighed eller fællesskab. Og det er klart, at noget af det, som har karakteriseret mange af de protestantiske kirker, ligesom også på sin vis de ortodokse, det er forbindelsen til en nation, til en kultur og så videre til et folk. Ikke? Og det er jo også det, som religion går ud på. Altså, det mange religionsforskere vil svare dig, hvis du spørger, hvad religion er, og hvad det gør godt for. Det er fællesskabsstiftende, det er fællesskabsbekræftende, og det er det ved, at du deler overbevisning på en eller anden måde, og det kunne være om, at religion var en privatsag, og at vor Herre eksisterer, at Jesus osv. Men det er jo også et spørgsmål om fællesskab i ritualer, og at du kommer sammen i menigheden, og så kan du lytte til Guds ord, eller du kan synge salmer osv. Så der er jo den der fællesskabsdimension, som jeg også var inde på før, med at du bliver konfirmeret i en kirke, du bliver døbt i en kirke, familien mødes, de går hjem og spiser, familien samles, familien bekræfter sit fællesskab. Men alle de steder der, og i skolerne, bekræfter du jo også fællesskabet mellem individ, familie, folk og nation. Og det er nu noget af det, som jeg synes, danskerne er vokset op med. Jeg er i hvert fald i skolen, men mange andre på andre måder. Det er en indoktrinering, eller om du vil, socialisering af individet ind i et kristent, protestantisk, dansk fællesskab. Det vil sige, at den protestantiske religion i Danmark i høj grad spiller sammen med nationalisme. Dermed også fædrelands kærlighed.
Ja, hvordan, og altså det, landets historie.
Landets
altså
historie.
Den forbundethed.
Tag, hvad jeg voksede op med en folkeskole på Frederiksberg. Hver eneste gang, vi havde sang, så skulle vi synge salmer. Hver eneste gang, vi skulle lære noget udenad, så lærte vi salmevers udenad. Hver morgen mødtes vi til morgensang, og der sang vi Grundtvig. Og der blev den danske historie, den danske natur med årstiderne, og den danske kristendom forbundet hver eneste gang. Og så har du højskoler, så har du friskoler, masse friskoler, der er kristne. Så har du Danmarks Radio, hvor vi sidder nu, som er smæk fyldt med propaganda for den kristne kirke på den mere eller mindre raffinerede måde, om det er gudstjenester, eller det er Bibelen let fortalt, eller det er Johannes Møllehave. Du får det ind hele tiden, og du får banket ind, at her i landet er vi kristne. Så når Mette Frederiksen går ud og siger, hvad hun siger, så ser jeg det som noget, der har været i gang, siden jeg begyndte at skrive om det i 90'erne, slut 80'erne, en neonationalistisk, neoromantisk bølge, som er blevet skærpet på grund af globalisering og indvandring. Og det er noget af det, jeg ser Mette Frederiksen gøre, og det er hun jo en mester til. Så om Mette Frederiksen siger, at vi skal stå sammen om kirken og kristendommen, eller hun siger, at vi skal stå sammen om en makralmad, det er for mig fuldstændig det samme.
Så det kommer af en eller anden form for oplevet trussel udefra i virkeligheden?
Ja.
Altså enten det kunne være for eksempel i form af indvandring, eller frygt for militært, for Rusland.
Jeg tror for en som Mette Frederiksen, så tror jeg ikke, der er tvivl om, at det både har at gøre med den muslimske tilstedeværelse i landet, og så har det noget at gøre med den truende verden omkring os. Derfor skal vi mobilisere nationalt, åndeligt, på alt mulig måde.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om en anden ting, Tim, fordi jeg har tænkt over sådan lidt i forlængelse af det, du siger nu, fordi at jeg kan huske, da jeg gik på universitetet i 90'erne, der skrev en opgave om integration for kontra assimilation, hvor jeg tror holdningen eller forestillingen blandt alle, der arbejdede med integration dengang, og alle politikere stort set, det var, at uanset hvor folk kom fra, hvorfra i verden de kom, og hvor religiøse de var, og hvad de havde oplevet, så når de kom til Danmark, deres børn de kom på det danske arbejdsmarked, deres børn kom i folkeskole, så ville det gå en halv til en hel generation, så ville de blive fuldstændig assimileret i Danmark. De ville miste deres tro og blive bare en fuldstændig almindelig del af det danske samfund. Det har vist sig ikke rigtig at holde stik. Samtidig så har vi også set i Vesten, altså i hvert fald efter murens fald, havde vi sådan en forestilling om, at vores værdier skulle brede sig ud i verden som en eller anden form for rationel lys. Men det har vist sig problemer med at universalisere vores værdier. At det sker ikke bare af sig selv. Faktisk er der mange, der ikke er enige i os, og jeg tænker, at det jo er har været en ny oplevelse for os som europæere og vesterlændinge af, at vi i virkeligheden kommer fra et meget etnisk og kulturelt specifikt sted. Mm. Altså, vi synes nogle bestemte ting, og vi har nogle bestemte værdier, som vi har her af historiske grunde, men som andre ikke nødvendigvis deler med os. Mm. Er det så ikke naturligt i den anledning at begynde at interessere sig for, hvem fanden vi egentlig er, og hvor de der værdier egentlig kommer fra? Og at det kristne så også kan være et bud, eller en måde, hvorpå vi kan forstå os, vores kultur og dem med os selv.
Jo, og det var nok også lidt det, jeg mente med en reaktion på globaliseringen. Mm. Fordi der taler det rigtigt om lokalisering som en modreaktion, ikke? Og jo. Det er også en slags neonationalisme. Så det mener jeg, at du har helt ret i. Og på den måde, så kunne du sige, at måske er det endelig gået op for folk i Europa og folk også i Danmark, at vi på sin vis fra visse andres synsvinkler side kan ses som en provins. Mm. Vi er et andet hjørne af verden. Alle steder i verden er et hjørne i verden. Mm. Men alle steder, og det er jo også en gammel antropologisk erkendelse, der lever man jo etnocentrisk. Man tror jo, at man er verdens centrum. Ja. Og det er ligesom udgangspunktet, og det er jo det, som man...
Kina havde ride i midten.
Det er så det, man arbejder med, også når man skal undervise folk i interkulturel kommunikation og så videre, det er, at de skal gøre sig bevidst om deres etnocentriske, kristocentriske, hvad det nu kan være, islamocentriske position. Mm. Først når de er bevidst om det, kan de måske komme ud over den og se noget andet. Men de skal være klar over, hvor fordomsfulde de ligesom er per natur.
Mm. Men er det så ikke en lære i vores egen fordomsfuldhed, at forstå kristendom, jo. Forstå altså, jo. De historiske rødder af de værdier, vi går og praktiserer, uden at tænke over det i hverdagen?
Men det er da også det, jeg har brugt en stor del af min karriere på, at rejse rundt og fortælle fængselsfunktionærer og sygeplejersker og læger og alle mulige i hele Danmark noget om, hvilken rolle, måske usynlig, men alligevel stor, den protestantiske religion har haft for deres syn på andre religioner. Mm. Altså, når de har set på islam, som vi talte om før, så har de tænkt, at det er noget udvortes noget, og de skal bare gøre sådan, og de knalder panden i jorden 5 gange i døgnet. Og de har noget med, at mennesker kan være henholdsvis rene og urene. Hvad er det for noget sludder? Altså, vi skal lære dem at blive voksne og blive religiøse på en moden måde, og det vil sige ligesom os. Mm. Så der har ligget en sådan overlegenhed. Mm. Vi havde religion på den rigtige måde, og de havde den på den barnlige eller fortidige. Og nu måtte de hellere se at skynde sig at blive ligesom os. Mm. Og det du indledte med at sige...
Og det, synes jeg, det kan man jo også sige med demokratiopfattelsen og alt muligt andet.
Og det du indledte med at sige, det er jo så, at det har vist sig, at det holder ikke stik. Mm. Men i Danmark og andre steder er det jo også et spørgsmål om, hvilket pres man lægger, fordi når du nævner studier i assimilation og integration, så ved alle forskere jo også, at hvis der kommer et virkelig pres på, assimilerer jeg, bliv som os, mm. og det skal gå stærkt, så er den naturlige reaktion hos individer og grupper, mm. det er det modsatte. Mm. Det er, at man afskærmer sig, det er, at man segregerer sig mm. og vender sig imod det flertal, der med al magt søger at gøre en ligesom dem. Mm. Og det er jo derfor også, at vi, der har arbejdet med det her, har advaret staten, hvad du vil kalde det, skolevæsenet, imod at presse alt for hårdt på, alt for hurtigt, fordi det får den modsatte effekt. Mm. Folk reagerer og siger, hold jer væk. Mm. Det skal jeg nok finde ud af selv. Og det tror jeg er en lære, som man også kunne drage af det. Men jeg tror også, at den der globalisering, som du selv siger, plus alt, hvad der hedder krise, meget vel kunne lede til, at man får et svar fra folk, når de spørger, om Danmark er kristen, der hedder det, du citerede før. Mm. Ja, Danmark er kristen. Men hvad det betyder mere specielt, at Danmark er kristen, eller ja, vi er kristne, det er så et langt sværere spørgsmål at besvare.
Den anden ting, jeg har tænkt over, det er, når man ser på nogle af de her bevægelser, der opstår i de sociale medier, alle de her politiske bevægelser, vi ser, som er meget forskellige arter, altså fra MeToo til Maka-bevægelsen, som er millioner og i nogle tilfælde milliarder af mennesker, der mobiliserer sig omkring noget, som er i sin kerne moralsk. Måske fordi de sociale medier fungerer, altså algoritmerne fungerer som på en eller anden måde forarvelsesmekanismer, så er de her bevægelser nogle i deres kerne, de har ikke en politisk ideologi eller en vision for samfundet nødvendigvis, men det er mere sådan en moralsk kerne af, at de her forskellige grupper har følt sig undertrykt af et system, eller af en elite, eller et eller andet. Så har jeg bare tænkt på, når de her bevægelser og nogle af de her ting, der sker på de sociale medier, lige pludselig har en ikke retslig eller realpolitisk eller ideologisk karakter, men mere moralsk karakter. Er det så naturligt i højere grad at vende sig mod religionerne, fordi at det er faktisk der, du kan få det eneste sådan reelle svar på dine moralske overvejelser, altså der er inden for filosofien, men der er jo ikke så mange, altså der er ikke så mange bud på, hvad det gode og det onde er. Der er mere refleksioner over, hvad moral er måske, eller du ved, hvilke eksistentielle forhold mennesket befinder sig i, sådan noget. Men hvis man skal have sådan nogle konkrete bud på, hvad der egentlig er godt, og hvad der egentlig er ondt, så er det jo religionerne, der er de eneste, der har svaret. Altså, tror du, der ligger en moralsk nyorientering, som gør, at man vender sig mod religionerne?
Jeg tror, at nogle unge, som siges at blive mere interesseret i for eksempel at leve i cølibat, eller hvad det nu kan hedde, kysk, indtil de er blevet gift eller sådan noget lignende, de kan meget nemt blive og være inspireret af nogle religiøse tankegange, som vi tidligere ville have kaldt fundamentalistiske eller gammeldags eller sådan noget. Men det kunne godt tiltrække dem. Men jeg synes, at der alligevel historisk set er så langt imellem det faktum, som du peger på, nemlig at religionerne har en etage mere, når det drejer sig om moral. De har nogle svar. De har nogle bøger, de har nogle guddomme, der har udtalt sig om dit og dat. Og visse religioner har et helt regelsæt, som man kan forholde sig til, både i dagligdagen og i øvrigt også politisk. Ikke?
Og som er ret sofistikeret, så kan man være uenig med det, eller enig, men det er jo super sofistikeret.
Men du kan pege på det, ikke? Men jeg, der så har beskæftiget mig med for eksempel den økologiske krise, som det hed før i tiden. Nu er det klimakrisen eller sådan noget. Jeg har jo også kigget på, hvordan folk inden for disse religioner jo ikke i den forbindelse faktisk bliver særlig inspireret af den moral, der ligger gemt i deres religioner, når det drejer sig om at passe på naturen. Mm. Altså, så det kommer jo meget høj grad an på, hvor de er og hvad de selv kan få ud af det. Mm. Og der er så mange konkurrerende parametre end den moralske religiøse. Fordi ellers, religionerne jo kunne mobilisere alle deres tilhængere i kampen for klodens overlevelse. Men det sker bare ikke.
Men synes du ikke, der er nogle klassiske kristne moralske overvejelser i klimakampen, i mange argumenterne, altså for eksempel i forhold til, at man skal behandle dyr ordentligt, og
jo,
altså de er også levende. Og
derfor havde du også den første miljøminister fra Kristelig Folkeparti, eller hvad det hed dengang, det vidste ikke, Kristendemokraterne senere. Og derfor er der jo skrevet bøger om det her med, at kristne skulle besinde sig på, at de var forvaltere af Guds skaberværk og alt det der. Men lige meget har det hjulpet, altså. Du kan læse bog efter bog, der beviser, at forsøget på at mobilisere alverdens religioner, som jeg selv faktisk var med i for Verdensnaturfonden i 1989-90 i Danmark, det er ikke lykkedes. Det er forbløffende få procent inden for religionerne, der bliver motiveret moralsk religiøst af deres religion til virkelig at gøre noget. Penge, som folk altid har sagt, når man talte, Gud er stor, eller Allah er stor, penge er større. Der er altså nogle.
Men kan der ligge en udfordring der? Ja, nu bliver det meget højtravet og totalt urealistisk, men kan der ligge sådan en modstandskraft mod kapitalismen i det religiøse lige frem? Fordi det er vel indbygget blandt andet, i hvert fald i den kristne tro, men også i islam, som jeg ved.
Jo, men nu kan vi jo så. Ja, men den private ejendomsret er også privat og hellig i islam, for eksempel. Ikke? Ja. Men nu vender du så næsten tilbage til paven, til udgangspunktet for vores snak. Ikke? Fordi det var jo noget af det, han gjorde sig på, at han var Frans' efterfølger, og Frans var også den der helgen, der blev skytshelgen for økologien.
Ja, det er Frans af Assisis.
Frans af Assisis. Ja. Han blev den første
skytshelgen. Som var tiggermunk, ikke? Franciskanermunk.
Verdens Naturfonden arrangerede deres første pilgrimsrejser i økologiens tegn til Assisi, og henvendte sig netop på baggrund af Frans til religionerne. Men igen, det har ikke rigtig hjulpet so far, så det kan godt være, at du kan have et håb om, et fromt håb om, at der er nogen, der kan stå imod. Men for mig at se, er det, hvis vi skal håbe på noget, når det drejer sig om fred og samkvem, så skal vi stadigvæk håbe på den kapitalistiske verden, som siger, at det vigtigste er, at vi tjener penge og ikke slås.
Jeg vil godt tænke mig at spørge om en anden ting, fordi at, nu til her sådan afslutningsvis, fordi jeg synes, det er helt vildt spændende at snakke med dig om de her ting. Men i forhold til protestantismen, igen når man ser sådan pavens begravelse, og han ligger lidt parat, og det er bare de rum, de foregår i, den der storladenhed og skønhed, der bliver udfoldet, som ligner sådan en renaissancemaleri og alting. Og samtidig så er der noget, der ligger der i katolicismen, sådan en dyrkelse af det magiske, det overnaturlige. Og det er som om, vi i den protestantiske kirke har skåret det magiske væk mere og mere, og blevet sådan mere og mere rationelt. Det er blevet sådan en form for rationel, som du siger, sådan inderlig og privat sammenbit. Noget, man udfolder alene i et mørkt rum, eller sådan noget, ikke? Tror du, at... Altså, fordi at religionen er jo vel dybest set magisk. Altså, det er vel en magisk historie. Altså, at Jesus, han blev korsfæstet, og så genopstod han... Altså, det er jo, den kristne grundfortælling er jo en magisk fortælling, er det ikke?
Jo, det må også siges at være ret magisk, at du kan forvandle blod til vin og brød til legeme eller omvendt. Ja. Altså, så i den forstand, ja, men igen, det magiske, sådan en religionsforsker ser i religionen, det er dens evne til at stifte fællesskaber, og få de fællesskaber til at mødes igen og igen og forny sig selv. Og det sker blandt andet ved, at man skaber det, som Emil Durkheim, den store religionssociolog, kaldte effervescens, altså nerve, stemning. Altså, og det er jo det, som du så for eksempel med pavens begravelse, det er, at der skabes stemning. Det er ekstremt stemningsfuldt, og det samler folk netop, fordi det er stemningsfuldt. Og det må man aldrig glemme, hvis man taler religion og magt. Det er, at en stor del af den magt, religionen har, den ligger i, at den kan stifte fællesskaber og få folk til at føle sammen og føle stærkt sammen. Og der er der jo også masser af protestanter, der i årenes løb har forsøgt at få noget mere katolsk eller ortodoks ind i gudstjenesten, og der er jo også masser af folkekirkemedlemmer, der har hengivet sig til helgen og har savnet den dimension i folkekirken. Men dominerende har det jo stadigvæk været lidt, som du også har i Babettes gæstbud for at referere til noget, som folk kender. Det er fantastisk med sådan et stort, luksuøst, vidunderligt måltid og god vin. Men burde vi ikke nøjes med et glas vand og et stykke rugbrød opblødt i vandet?
Ja. Kender du det, at når man får børn, så er det som om, at man er så heldig, at man ligesom kan se ting igen for første gang. Men jeg kan huske, at jeg havde sådan en oplevelse med mine børn. De gik på Sølvgade skole, og så hvert år skulle vi over i St. Pauls Kirke i Nyboder og høre juleevangeliet. Og så står der en masse børn i flyverdragter med snot ud af næsen, og det er totalt fremmede blik, helt væk blik, det børn kan have, ikke? Når de står i sådan en kirke. Og i den kirke, der er en kæmpe stor Kristusfigur, der hænger på korset. Og da jeg så mine børn stå der, alle de der børn stå der, foran den der Kristusfigur, så tænkte jeg for første gang i mit liv, hvor er det dog egentlig et sindssygt symbol at have i centrum af en kultur? Altså en nøgen, såret, tydeligvis såret mand, blødende mand, der er navlet fast til et kors. Altså hvad fanden er det for et underligt symbol at have i centrum på vores kultur? Ja. Altså, hvis man tager alt, du ved, teksterne væk og... Bare symbolet i sig selv. Hvad fanden er det for noget?
Men det er jo også derfor, der er en stor afstand mellem præsten, der står og prædiker og har studeret teologi i 7 år, og så den menighed, der ikke sidder i kirken, men også den, der sidder i kirken, men den, der er udenom, som er medlem af folken. Fordi de allerfleste, det viser undersøgelser og religionsforskere, de fatter jo ikke den kristne lære. De fatter jo ikke dogmet om genopstandelse og legemets opstandelse. De tror ikke på helvede og paradis. Måske jo paradis lidt mere.
Måske tror de slet ikke på Gud.
Men nej, og det er jo det, der er udfordringen, som vi også talte om. Hvordan fastholder man det, samtidig med at folk bevæger sig et andet sted hen? Mm. Altså, hvad var det, præsten hed i Skovs Hoved, en sten i skoen, som slet ikke troede på vor herre?
Altså, ja, og han fik ikke lov til at blive. Ikke?
Altså. Og det er jo ligesom, det er det, der er et stort dilemma, og det er det, der viser spændvidden, når folk udtaler, ja, vi er kristne, eller Danmark er et kristent land. Ja, på hvilken måde kristen? Det, at vi alle sammen er opdraget til, at kristendommen er vores religion. Og det er jo det, som jeg plejer at sige. Jeg prøver at blive en god ateist hver eneste dag, men jeg bliver det aldrig rigtigt, men jeg vil gerne. Men det er så svært, fordi dels har kognitionsforskningen vist os, at mennesket ligesom er tunet til at tænke i noget, der kan blive religiøse baner. Altså vi ser ansigter i skyerne, og vi har brug for at kunne kommunikere med verden omkring os, ofre for at slippe væk, blive bønder for at have det bedre, når vi tror, vi skal falde ned i en flyvemaskine osv. Det er prøvens svært at slippe for det der med også at tro, at når der er nogen, der er syge, så siger, at det er uretfærdigt, han har været et godt menneske, han fortjener ikke at få cancer eller sådan noget. Sludder og vrøvl, men vi tænker religiøst. Det andet, det er, at vi er født og opvokset i en kultur, hvor man efter min bedste overbevisning skal gøre sig stor umage for at vriste sig ud af den kristne protestantiske måde at tænke religion på. Jeg er jo også blevet
opflasket. Prøv at forklare det. Altså, hvordan det?
Jamen, som jeg siger, vi er jo blevet opflasket med at tænke i de termer, og vi ser...
Så vi er religiøse, medmindre vi aktivt afreligiøsificerer os.
Præcis, ja. Mm-hmm. Det er vi ligesom per natur som mennesker, men du er det også på grund af den kultur, du vokser op i. Mm. Og der har man jo, det er jo ikke kun Mette Frederiksen, der vil opruste. Bertel Haarder brugte jo skolen og kristendomsfaget på det tidspunkt, hvor jeg arbejdede med de her ting, både som gymnasielærer og senere hen som forsker. Han brugte jo bevidst kristendomsfaget til at forsøge at genkristne den danske ungdom. Mm. Jeg tror ikke, det lykkes. Mm. Men det var da forsøget.
Det kan være, det lykkes nu.
Jeg tvivler.
Altså, jeg må sige, altså, jeg beder til Gud om aftenen. Nu griner jeg, fordi det er lidt pinligt at sige, måske. Men det gør jeg faktisk. Og det for mig er det en måde at tøjle noget angst, som er svært for mig at forholde mig til på andre måder. Altså, kan det ikke også tilbyde noget, som du ikke kan få andre steder? Altså, jeg ved ikke, jeg har gået til psykologer og alt muligt, og nu spiser jeg ikke lykkepiller, men det kunne jeg så måske gøre, ikke? Men så bærer jeg så i stedet for. Det, troen på noget højere, troen på en højere retfærdighed, troen på en kærlig kraft, der findes i verden, at det kan man jo ikke for fanden få andre steder. Det er jo en fantastisk idé. Altså, det er jo en fantastisk fredfyldt idé.
Ja, men igen, så klipper du jo noget af, ikke? Altså, som min salige mor sagde, at hun ville aldrig nogensinde blive kristen, fordi med en Gud, som straffede folk for deres synder. Mm-hmm. Med en straffende Gud, det vil hun aldrig acceptere. Så du kapper jo ligesom den straffende Gud af, ja, det i det, du ser. Mm. Men jeg synes da, at det, som jeg lige sagde før, kognitionsforskningen viser, at det giver da god mening at bede. Mm. Det giver da god mening at kunne kommunikere med en sådan kraft, som du siger, eller den postulerede kraft.
Sidste spørgsmål, Tim. Når nu alle de her undersøgelser, jeg har præsenteret dig for, som viser, at der er sket et knæk, tilslutningen til den kristne kirke stiger. Tror du, at det vil stige? Altså, tror du, at vi vil se tilbage på den her historie på vores tid som en periode, hvor vi blev stadig mere sekulariseret og at i højere grad ateister, indtil det så vendte? Altså, det var bare en lille kort periode, hvor vi var ateister, og så indså vi, at vi i virkeligheden blev nødt til at blive religiøse. Altså, tror du, det kommer til at vokse?
Jeg bestrider din præmis om, at vi har været ateister som flest. Altså, det, jeg har brugt meget af min tid på for 20 år siden, det var at skrive om sekularisering og afsekularisering. Uh-huh. Og ateister er der meget få af, ikke bare i USA, men faktisk også i Danmark. Uh-huh. De fleste er på en eller anden måde kulturkristne, og hvad du kalder det?
Troende på en eller anden måde.
Troende, ja, det er de altså. Og jeg mener, at allerede dengang, jeg skrev en kronik, der hed Rend mig i religionen i 1995, der synes jeg, at det oset af religion alle steder.
Mm.
Og det var igen den der neonationalistiske religion som identitetsskabende markør.
Mm.
Og det er det, jeg mener, kommer igen nu. Men det var der altså allerede i 95. Og nu siger du så, at der i 95, der var det hele så sekulariseret. Jeg sagde, at dengang foregik der en afsekularisering. I hvert tilfælde, hvis man skulle tro ud fra medierne. Mm. Men det betød ikke, at folk gik mere i kirke. Det betød ikke, at de troede og vidste, hvad de troede på osv. Men det betød, at debatten om religion og religion som en dansk identitetsmarkør, national identitetsmarkør, den blev stærkere, og du fik store kulturpersonligheder til at sige, jeg har genopdaget kristendom, og jeg er begyndt at gå i kirke igen.
Mm.
Og det var ligesom nogle offentlige stemmer, som havde magt. Og den dag i dag har du altså, du har måske ikke en Johannes Møllehave, men du har altså nogle andre meget stærke debattører, som også får meget tid i Danmarks Radio.
Men, og enormt som mange kendisser.
Ja.
Som altså er med, Kasper Christensen og alle mulige, du vil have forsvoret.
Det er det, jeg mener, og de spiller en rolle for den offentlige mening.
Tim Jensen er emeritus professor ved religionsstudier på SDU og præsident for International Association for the History of Religions. Vil jeg bare lige sige, at du er. Tak fordi du ville komme i udsyn i dag. Det var en fornøjelse.
I lige måde.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen. Du har lyttet til Udsyn. Programmet var sammensat af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en velsignet dag.
Tid til en pause. Tid til at få ro på.
Luk øjnene og tag et øjeblik til at bringe opmærksomheden hen til din vejrtrækning. Træk vejret dybt ind gennem næsen. Hold vejret kort et øjeblik og pust langsomt ud gennem munden.
Få søvnudsigten i DR-lyd. Find den under Ro på, hvor du også kan finde musik og meditation, rolig mix og ro på recept. Det er tid til en pause. Tid til at få ro på. I DR Lyd.